Pikërisht, 60 vjet më parë, me 30 janari 1948, vdiste i vrarë nga një fanatik Mahatma Gandhi, themeluesi i mos përdorimit të dhunës e ati pavarësisë indiane. Ja kushtoi gjithë jetën betejës politike kundër izolimit racor. Idealet e tij bazoheshin mbi tri pika kryesore: vetvendosje e popujve, mos përdorimi i dhunës dhe tolerancë fetare.
Ti përgjigjemi skeqes me të mirën, përsëriste gjithë një prisi i madhi indis. Ky ishte parimi bazi gjithë jetës ti. Jo rastësisht, Mohandas Karamchand Gandhi u miquajt Mahatma, që në gjuhën sanskrite do të thotë shpirt i madh. Këtë epitet për te e përdori për herë të parë poeti i famshëm indian Rabindranath Tagore. E s'kishte asnjë epitet tjetër që mund të shkonte më përshtat themelusit mos kundërshtimit të skeqes me forcë e atit të pavarësisë indiane.
Gandhi lindi në Port Bandar të Indis me 2 tetor 1869. U bë avokat pasi u diplomua në Londër. Ushtroi përkohësisht avokaturën në Bombay e më pas në vitin 1893 u nis për në Afrikën e Jugut për punë. Atje nisi rrugën e luftës kundër çdo forme të izolimit racor. Më 1906 filloi betejën për njohjen e drejtave të bashkëdhëtarëve, duke përhapur masivisht metodën e tij të rezistencës pa dhunë. Rezultatet nuk do të vononin. Qeveria jugafrikane nisi të vërë një jetë reforma të rëndësishme. Ja si e kujton Mikel Guglielm Torri, pedagog i historisë bashkohore të Azis, pranë Universitetit të Torinos.
Gandhi era si il profeta della non violenza.
Gandhi ishte profeti mos përdorimit dhunës. Por duhet theksuar se mos përdorimin e dhunës a e shikon të si luft kundër skeqes, do më thënë qëndrim aktiv, sfit kundër çdo lloj regjimi etikisht të padenjë. Kështu a ju bë ikon për Indin, njëri admiruar, i shikuar si simboli Indisë re, por për fat keq duhet thënë se sot idealet e ti nuk ndiqen aq sa duhet as në Indi e as në botë.